Globine. Uživo z duhovnikom.
Brat Jaro, dober večer.
Bog ne blaž.
Dober večer tudi spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke. Ker se z donocojšnjim gostom poznava že nekaj časa, se bova tikala. Brat Jaro, če ne bi bil poklican, bi nocoj prišel na radio Ognjišče?
Ne, verjetno bi se kakšne druge pomembne stvari našel, jih je veliko, ampak sem vesel, da sem tukaj.
Hvala vnaprej. Brat Jaro Knežević je kapucin in Kristusov duhovnik. Ker je začel bivati pod srcem svoje mame Olge, ravno v dneh, ko je njegov brat, sveti pater Pi, odhajal domov k očetu, se iz te povezanosti drzne predstaviti s parafrazo svoje misli: sem samo ubog kapucin, ki premalo moli. Lepoto tega našega ljubega sveta je ogledal v kranjski porodnišnici. V Kristusu je užival kot Jaroslav Matej. Večino svoje živahne mladosti pa je preživel na Bledu, ki ga, podprt z avtoriteto Franceta Prešerna, tezejskega priorja brata Alojza in velikega učitelja molitve, brata Ignacija Laranjage, ponosno razglašam za NKNS, najlepši kraj na svetu. V bistvu pa je Bled samo kratica iz angleških besed Best Location Ever Dreamed. Kapucin in duhovnik je zato, ker je gospod na njegovo pot pripeljal Tomaža v jugoslovanski ljudski armadi, Marjeto na študij gozdarstva, Mirjam pri skautih. Njim in milosti, da je bil lahko 2 meseca v Srbiji z umirajočim atijem ter bratom kapucinom, ki so ga po nekem neverjetnem velikem čudežu spoznali za primernega, da postane Frančiškov manjši brat, ne bo, pravi, nikoli dovolj hvaležen. Rad ima Jezusa in brate, čeprav jim tega pogosto ne zna pokazati. Rad ima mlade in je veliko z njimi, ker je zaradi njih bolj živ. Rad ima tiste, ki niso naši, ker so zelo, zelo očetovi. Rad ima poezijo, ker v njej tako lepo zveni življenje. In malce premalo ima rad samega sebe. Zato pravi: molite zame. Tako predstavitev, ki jo je napisal naš gost, brat Jaro Knežević, nocoj se bova pogovarjala torej o poklicanosti, ki je taka pomembna beseda, ki je visoko leteča, ki lahko odrine tudi v globine tistega, ki se z njo ukvarja, predvsem pa jo živi. Kaj tebi osebno pomeni poklicanost? Nekaj smo lahko že razbrali.
Ja, sem skušal tako malo izraziti, ne, kako doživljam življenje, ki mi ga Gospod vedno znova daje. Jaz bi rekel, da je poklicnost predvsem eno prebujanje v Božjo ljubezen, ne, torej zaznavanje, da me nekdo vabi, ne, živim iz tega, kar mi je podaril. Ne. Tak, ta klic, ja, klicov je toliko, vsak dan jih je zelo veliko, ampak temeljni klic je sigurno ta klic ljubezni, da sem bil poklican, da sem, da bivam, da ustvarjam, da čutim, da ljubim, da se veselim.
Veliko krat tega klica ne zaznamo oziroma se zdi, kot da je nekje v zraku, da ne pride do nas, da nas, se nas ne dotakne. Pa tudi besede so to, ki pravzaprav zvenijo teološko, ne? Nekdo, ki je morda malo bolj stran iz cerkve, ne razmišlja tako in se sprašuje lahko tudi drugače. Morda k temu še prideva. Je poklicanost res tisto, s čimer se ukvarjajo samo mladi?
Sploh ne, ne. Vsak dan znova je v bistvu eno tako zelo konkretno preverjanje, ne, kako živim. A živim iz ljubezni, ki me kliče, ali pa se zapiram vase, ne, in se ne odzivam življenju, ker vsak trenutek je v bistvu klic Boga, naj bom njegov, naj mu pripadam, naj se mu prepustim, naj z njegovo močjo ljubim tudi sam. Ne, tako da, ja, to življenje, no, ki ga izkuša vsak na svoj način, je v bistvu zelo jasen Božji klic in se spomnim enkrat naš brat Marko Senica mi prav, kako je zelo jasno doživel, da njega ne bi bilo, če ne bi Gospod pripeljal po enem takem čudnem spletu okoliščin, namreč njegov oče je šel, bil izmenjen s prijatelji za pivo, pa jih ni bilo, pa je šel potem na sprehod v Tivoli in srečal svojo bodočo ženo, ne, tam in kako ima Bog smisel za humor, ne, in Marka res ne bi bilo, če se ne bi takrat oče in mama srečala. Nikogar od nas ne bi bilo. Ne.
Taka srečna na ključja, ki niso na ključja.
Ki niso na ključja, ne, ki vse en klic ljubezni. Ne, da, ja.
Če tako pogledamo na to, vsekakor je nekaj, kar nas lahko navda z velikim veseljem. Če pa ne, če pa tega ne čutimo in čutimo breme, ne, lahko je tudi tu velik strah. Če se zdaj morda res ozreva k mladim, ki jih najbolj kliče življenje v tisti najbolj prvinski obliki, kaj bo z mano, recimo v tej dobi, ko gre za odraščanje, ko gre za odločanje o svoji ne samo poklicni življenjski poti, tudi o svoji prihodnosti. Kako mlademu priti naproti, papež zdajle govori v Rimu o mladih, o tem pravzaprav, da ni težava pri njih, ampak pri odraslih, ker ne znamo poslušati.
Ja, oboje izziva papež svojo mislijo, ne, predvsem pa s tem, kar on v resnici je, ne, kar si čutimo, da govori iz tega, kar živi, najprej odrasle, ne, ne zamahnejo z roko, ko govori mlad človek, ne, da ne namislimo, da mladi zaradi tega, ker nimajo bogate življenjske izkušnje, nimajo kaj povedati. Ne. Po drugi strani pa tudi mladim ne bodo prepričani, da smo mi že za staro šaro, ne, ampak da tako drug druga poslušamo, pa zelo k temu poslušanju drug drugega vabi. Ne, to. In tudi pravi, da cerkev včasih ne sliši mladih, ne, v njihovem klicu, včasih celo kriku, ne, in da kot oviro predstavlja klerikalizem, recimo, ne, da mi duhovniki včasih kot poskušamo iz pozicije moči tudi delovati z mladimi, ne, ker mladi, sam to vedno znova doživljam, so en veliki izziv, ne, nas ne pustijo v nekih schemah, ki jih imamo o njih, ne, ampak vedno znova vsako srečanje nas izziva, da ponovno preverimo, kdo so oni in kdo smo tudi mi, ne, v odnosu do njih.
Sam si veliko v stiku z mladimi. Kako spremljaš to njihovo pot iskanja svoje poklicanosti? Veliko je preprek, recimo konkretno, mladi iščejo. Kaj jim lahko nekdo ponudi na tej poti in kakšne so vse te prepreke na poti do tega, da bi nekdo spoznal, kaj je poklicanost?
Tudi kar je temeljna razsežnost vseh mladih, ne, je eno res eno hrepenenje, eno iskanje. Tudi vsi ti, bom rekel, čudni načini iskanja, potrditve ali pa čudne poti, po kateri hodijo, moje v zadju prav eno hrepenenje potem, da bi bili ljubljeni in da bi to ljubezen lahko živeli. Res jih pa svet s temi svojimi ponudbami zavaja, ovira pri tem. Hudi duh ima tudi kar zelo zvite taktike. Ne. Ena izmed njih je ta, da tišine več ni, ne, da se mlad človek več ne uspe spustiti v svojo notranjost zaradi množice impulzov, ki so skozi v njegovem življenju prisotni. Ko sem na kakšnem avtobusu kdaj ali pa tole na troli v Ljubljani, večina mladih ima na ušesih slušalke, poslušajo glasbo, ne, so v enem svetu, ki je polni glasov, lahko prijetnih, ne, ampak če med temi glasovi ne zaznavam, kaj vse po mojem srcu, dejansko dogaja, kaj tist najglobi glas, najglobe hrepenenje, zelo težko potem tudi hodim po poti proti svoji sreči, ker Božja volja je pravzaprav naša sreča in to mladi včas morda ne uspejo združiti, ne, Ne, mi je rekla,
ja, tudi odrasli, verjetno.
Tudi odrasli, ne, mi je rekla ena mlada žena, ki živi po veri, rekla, ko ona prepoznavala, kam jo Bog kliče, je v sebi nosila eno idejo, če bom odgovorila na Božji klic, bom sveta, ne bom pa srečna. Ne. Ena taka velika razpoka med tem, kaj Bog zame hoče in kaj je v bistvu globoko v meni, kaj je moje najglobje hrepenenje. Ampak te razpoke ni, ne. To je ena skušnjava, ki je morda tudi mi s svojo nerodnostjo včasih položimo v srca mladih. Jaz govorim mladim, vsak od nas ima duhovni poklic, ne. Ker to je klic duha v mojem srcu. Ne. In biti oče, biti mama, biti mož, biti žena, ni nič manj duhovni poklic, kot pa biti duhovni karjetovnik, ne. Samo to, kar je že sveti Janez Pavel II. Na začetku svojega pontifikata rekel, ne bojte se odpreti vrat Kristusu, ne? Ker vam ne bo ničesar vzel, ampak vam bo vse dal. Ne? In da bi to mladi verjeli. Ne? Morda nam starim, posebej takole profesionalnim oznanevalcem evangelija, to malo težko verjeti. Ne? Ampak vsaj toliko, da vstopijo v globine svojega srca, ne? Da pustijo kakšen trenutek tišine v svojem dnevu, da slišijo, ker morajo slišati, da Gospod to govori, da so ljubljeni, pa da jim on želi srečo v življenju, šele takrat bojo verjeli. Ne?
Uh-huh. Verjetno nekaj vztrajnosti tudi v tem potrebne, zato ker res, kot pravi, živimo v svetu, ko vemo, kaj se dogaja okrog nas, pravzaprav vse, ne? O sebi pa zelo malo. Te plitvine, ne, so prišle z tehnologijo v naše življenje.
En čist konkreten dogodek bi rad delil s teboj in poslušalci. Sem čakal na železniški postaji v Škofje Loki, vlak je imel zamudo, ker je bilo hladno, smo bili v čakalnici, nas je bilo njih 15 ljudi, približno pol starejših od mene, pol mlajših. Vsi mlajši od mene so drsali po telefonih v tistem času, od starejših nihče. Ne? Jaz sem bil pa tam vmes, malo sem drsal, malo sem pa opazoval. Ne? Ne, ampak tako nekako, kako res, ne? Se vsak trenutek si poskušamo z nečim zapolniti, ne? In ta širina, ko lahko v trenutku povzvem, kakšno je v Vietnamu vreme, ne? Ali pa kjerkoli po svetu dobim informacije, ta širina nas veliko krat res onemogoča, da bi stopili vase, da bi šli v globino. To je Miha Kramli rekel, toliko vemo o svetu okrog sebe in zelo malo o samem sebi. In iskati odgovor na temeljna življenjska vprašanja, zakaj pravzaprav bivam, zakaj sem tak, kot sem, zakaj ta hrepenenje v meni, ne bomo jih dobili na internetu teh odgovorov. Ne.
In tudi nekaj naj postanem, ne?
Seveda ne.
Lahko je seveda praktično orodje, lahko nam marsikje pomaga.
Ja, ja, ja.
Ampak zdaj smo v globinah.
Ja, tako ne.
Brat Jaro Kneževič je nocoj z nami, seveda ste povabljeni, da se nam pridružite, spoštovani poslušalci, s svojim razmišljanjem ali pa vprašanjem o današnji temi. Torej, ko vsak pri sebi, tudi ko sam razmišljam o tem, ja, zelo pomembno, hkrati pa tako vprašanje, kaj je moja pot, ne, kam naj grem. Marsikdaj se pojavi strah, tudi pri mladih, kaj če nisem dovolj dober za to, rekel si, postati oče, najprej seveda mož, žena, oče, mati, ali pa biti duhovnik, biti redovnik, sestra.
Bom začel z odgovorom na to tvojo stočnico z eno mislijo, ki je izrekla ena študentka, ki znotraj skupine Samuel išče to svojo poklicanost, je rekla, ne, da Bog ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane. Ne. To je temelj, ne, da če bi se na svoje moči zanašal, nihče ne bi odgovoril na klic, ki ga je Gospod položil, ne? Ker ta klic nas toliko presega. Ne? Tako velikim stvarem smo poklicani, da bi se vsi po domače rečeno podelali pred tem klicem. Ne? Ampak prav to, da vemo, ne? Da če nas on, ki nas je ustvaril in nas najbolje pozna, nekam kliče, da v nas vidi ta ogromen potencial, ne? Ana, ampak ne brez njega. Ana, on nas usposablja, odnos z njim nas naredi sposobne vedno znova odgovarjati na te čudovite hkrati, pa tudi zahtevne poti poklicanosti ali moža, žene, očeta, mater ali pa duhovnika, redovnika, misionarja.
Tu je potrebna vera, da verjamemo, da nam stoji ob strani in da nam daje to moč. Še prej pa praviš seveda razločiti, kaj je tisto, za kar sem poklican. Bova rekla kakšno o razločevanju, danes sicer ni znam jezuit, ne?
Poglej, ja, oni bi to veliko bolj sistematično in globoko razložili, ne? Jaz bom to malo po svoje, ne? Ampak kljub temu zelo, zelo pomembna, najpomembnejša morda danes tema v duhovnem življenju je prav to, ne? Znotraj množice glasov, a ne? Odkrivati, katere v meni izreka Sveti Duh, a ne? In me vabi, kot pravi tudi dokument, ki smo ga brali v pripravi na sinodo o mladih, ne? Me vodi, ki ni odprtosti za ljubezen in kateri glasovi me zapirajo, ne? Me vodi v eno sebičnost. To razločevanje je ključno, ne? In ni tok problem razločevati med dobrim in slabim, ne? Ampak med dobrim in pravim. Ne? Torej, med množico dobrih možnosti, ko sem se sam odločil, meni je biti poročen in oče številne družine mi je bilo zelo blizu, ne? Ampak še globlje v meni sem pa odkril s pomočjo Božje besede, ki je pri razločevanju izrednega pomena, ker osvetli, ne, to dogajanje, ne, z Božjo lučjo, da nisem sam nekje kriterij sam sebi, ne, ampak Gospod kaže svojo besedo, kam me želi peljati. Ne, in takrat sem videl, da globlje v meni pa želja, ne, položena vam, da bi bil Gospodov duhovnik, da bi bil brat kapucin, ne, in čeprav bilo težko pustiti dekle, ne, s katero sva že razmišljala o skupni življenjski poti, ampak so oba vedela, da je to, ne, da je to, kar Bog položi v človeka, je pot njegove osebne izpolnitve sreče.
In do tega spoznanja je vodilo razločevanje. Trajalo verjetno nekaj časa, ne?
Ja, in seveda tudi pri razločevanju je spremstvo nekoga, ne, ki sam živi duhovno, ki ima odnos z Jezusom Kristusom, ki zaznava v svojem življenju vzgibe duha, zelo pomembno, ne, da ker sami sebe tako hitro lahko prevaramo, ne, ker so poti ljubezni vedno tudi zahtevne poti, ne, in bi rajši izbrali kakšno lažjo, ne, ker ni toliko izrazite darovanskosti potrebne. Ne, ne, tako.
Ampak je v tistem primeru lažjem potem tudi srce mirno?
Jaz to ne verjamem. Ne, tako ta vprašanja, ki jih postavljam mladim, so prav ta, ne, kje bom najbolj srečen, to je vsem ljudem blizu, kje bom najbolj ljubil, a ne? To je že tisto, ki malo vključuje to darovanje, ne? In kaj od mene hočeš ti, Gospod, a ne? To je v bistvu pa vse eno in isto vprašanje, samo z drugega zornega kota, tako da mladi, ki iščete, če kdo od mladih zdaj le posluša to, oddajo res samo z enim zaupanjem, tok pač, kot ga vsak v tem trenutku premore, a ne, poslušati srce, poiskati nekoga, ki mu lahko zaupaš, da ti pokaže še en zunanji pogled cerkve na tvoje življenje, vzeti Božjo besedo v roke. To je se mi zdi na taka
pot, ki vodi pot, proti tej sreči.
Ja, proti sreči, ker izven Gospoda sreče ni, ne. Tudi ta svet nas poskuša prepričati, ne, o razno raznih oblikah sreče, ne, ampak jaz mladim govorim o tem klubu 27, ne, teh slavnih pevcev, ne, ki so naredili samomor
pri
27-ih, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse, ne, torej potem zdaj pred kratkim eno leto starejši Avicii, ne, in tako.
Tudi pri 27?
28, ja. Tu, ne, kako mladi, slavni, bogati, uspešni, spoštovani, niso zdržali pritiska življenja, torej niso bili srečni. Ne, jih,
pa so v...
Janis Joplin sem pozabil.
Pa bi še kaj našlo.
Še
ampak v očeh mladih so prav ti sveta zabave glasbe, ne, ki so znani po vsem svetu, veljajo za ikone, za legende, ki potegnejo in v očeh mladih so gotovo to srečni ljudje, ker so uspeli, slavni so, imajo bogatstvo, pravzaprav leži svet pod njihovimi nogami.
Ja, ja, tak, ane, ampak tak vides je eno veliko slepilo. Ne, in, ane, in, recimo, sam večkrat poslušam, ali pa si tudi v eni svoji varianti prepevam Springsteenovo pesem Everybody's got a hungry heart, ne, torej vsak človek ima lačno srce, ne, ki zelo dobro pove, ane, pa ni to neka pobožna pesnica, ampak jo, the king poje, ne, boss, ne, boss, ne, ane, torej, in, ampak on ponudi pol rešitev, posvetno rešitev, ne, vzem denar, vloži denar, pa odgrej svojo vlogo, ane, ane, ampak prvi del pa to, da ima vsak človek lačno srce, pa zelo drži, ane, in, če bi to diagnozo, ki jo Springsteen v pesmi omenja, ne, vzeli za res in iskali pravo hrano za odgovor na to lakoto, ane, ne pa na domestke, s katerimi poskušamo prikriti to globoko lakoto po ljubezni, ane, ki jih pa ta svet ponuja teh surogatov malo morje, ne, od življenja na področju spolnosti do drugih drog. Tudi virtualna sredstva so ena tako zelo pogosta. Oblika bega, ne, pred to lakoto. Nam je profesor Lah enkrat pokazal in pretresljiv posnetek crknenega galeba na morskem obrežju in je že ta razpadala ta ptica, ne, in se je videla v njen želodec in je imel poln želodec plastičnih zamaškov. Ne. Je rekel, to je podoba današnjega človeka, da poskuša z materialnim napolniti lakoto, v bistvu pa umira od lakote pri polnem želodcu. Ne.
Se pravi na domestki, ki nam služijo v vsakdanjem življenju.
Ja, ja. Teh je veliko, ne, vsak od nas ima kakšnega in ta borba ni se nikdar ne neha, ne. Ker na našo lakoto po ljubezni samo živ odnos na hrani, odnos z gospodom, ne, ker tudi če bi pričakoval, da od nekoga, ki me ima res rad človeka, ne, da bo on to mojo lakoto na hrano, bi mu delal krivico, ker jaz sem ustvarjen za več, kot pa mi lahko človek da, ne. In jaz interpretiram Jeremijevo izjavo preklet, kdor zaupa v človeka, tudi v tem smislu, ne. Vsak, kdor misli, da mu bo človek na hrano to žejo in lakoto po ljubezni, ne, bo vedno razočaran, ne. Ker so naše globine tako velike, da samo Bog lahko do dna seže in nas izpolni, ne. In če nismo nahranjeni z Božjo ljubeznijo, potem celo življenje norimo okrog, ne, in pričakujemo, kdo nam bo to dal, vedno znova smo razočarani, vedno bolj zafrustrirani. Ne.
In so ceste naše prijateljice.
Ceste.
Ja, ceste bodo tudi skladba, ki jo bomo slišali po izboru, torej našega gosta, še prej tudi povabilo, da se nam pridružite na bodisi način, ki ga danes večkrat omenjava po internetu na elektronsko pošto globineafnaognisce.si ali pa preko telefona 0112 10 00, lahko pa tudi pišete SMS sporočilo 051 377 377.
Back.
niso bile ceste, bil je Bruce Springsteen, vsak ima lačno srce, o tem sva najprej govorila, ceste pa še pridejo. Brat Jaro Kneževič je z nami v globinah, kamor ste vabljeni tudi vi. Danes o poklicanosti govoriva z bratom Jarom, ki je pravzaprav za vsakega vedno aktualna tema, posebej imava v mislih nocoj mlade, bova tudi vesela, če se kdo pridruži na tak ali drugačen način. Mladi vedno iščejo pristnost, resnico. Včasih, ko sva rekla, da odrasli ne znamo prisluhniti, ne znamo skloniti glave in poslušati, je tudi v ospredju to, da imamo svoj pogled, kamor bi morali iti mladi in jih spravimo v neko svojo
nek
predstavo.
Kalup, ne?
Kalup.
Ja, jaz to mislim, da je kar precejšen problem, ne, v tej komunikaciji mladi, pa mi odrasli, ko imamo recimo v glavi, da mlad more kar biti vsako nedeljo pri maši, ne, ampak oni noter iščejo najprej izkustvo, ne, Jezusa kot odrešenika. Ne, in to je tudi naš brat Raniero Cantalamessa, papeški pridiga, rekel, dokler Božja beseda človeku ne spreobrne srca, je za njega maša samo en obred, ne gre za živo srečanje. In omogočiti mladim, ne, da bojo prišli k maši res na srečanje s prijateljem Jezusom, ne, a ne, da ne bo to samo ena zunanja norma, ki jo izpolnjujejo, v njih se pa dogaja en revolt, ne, en čist druga resničnost.
Drug svet, ne?
Jaz imam eno izkušnjo pred kratkim letos, ne, na skavtskih obljubah, ker sem somaševal, sem opazil, da po obljubah en del naših skavtov ne poje pesmi obljube, ne, ki gre takole. Slovesno obljubili smo Jezus naš Gospod, da bomo te priznavali, ti nas vodi povsod. Ne. Daj, da ljubili bomo te, Jezus, bolj in bolj, pomagaj nam spomniti vse, kar obljubili smo. Lepa, ne, pesem. Ne.
In niso peli.
Niso peli, ne. In jaz sem bil jezen. Ne. Sem bil jezen, kaj se grejo. Ne. Po najslovesnejšem trenutku v našem skautskem letu ne pojejo. Ne. Potem je pa, po moje, bil sveti duh, drugače si ne znam razlagati, popeljal eno drugo resničnost. Ne. A ne. Če oni v tem trenutku ne doživljajo, a ne, Jezusa kot svojega Gospoda, a ne, če so recimo v krizi vere, če se dvomi prebujajo v njih, ne, ja, je boljše, da ne pojejo. Ne. Da bomo vzgajali hinavcev, ne, ki bojo vse zunanje stvari izpolnjevali. In jaz sem bil vesel, da so imeli toliko poguma molčati, ker so pričakovali, da se bo mest jezil na nje. Ne. Lahko bi oni usta odpirali, ne, a ne, na zune izpolnili neko normo, v njih pa ne bi bilo. Ne, in če se navadi mlad človek norme izpolnjevati, ne, brez notranjega odnosa s Gospodom, potem res preko slej odide. Ne. Notar je ena, tako kot pravi Balašević, ta samo radio, gradijo dubok bezdan, bezdna, torej pod gradovi iz peska, ne, je ena velika lukna, ki se pa vse sesuje notar. Ne. In mi pri svoji verski vzgoji tega ne smemo pustiti. Ne. Boljše, da nam mladi v obraz povejo, ne, nočem, ne verujem, ne, a ne, in da zdržimo s tem, z njimi, ne, in hodimo z njim še naprej, da jih ne odpišemo kot brezverce, ne, in perverzneže, ne vem kaj, in zablodlo generacijo, ne, a ne, posvetneže, ampak da slišimo ta njihov klic, ne.
Precej velik izziv, tudi za cerkev nasploh, ne.
Ja, a ne, da v teh njihovih provokacijah, da jim ne prepišemo tako nekih slabih namenov, ne, ampak je to njihov način, s katerim nas sprašuje, pokaži mi, ne, da je Jezus res živ. Pokaži mi, ne, da je cerkev res orodje graditve Božjega kraljestva. Ne. In kako jim bomo pokazali, tako da bomo tudi v njihovih dvomih in odklonih zdržali z njimi, z ljubeznijo, ne, da jih naredimo križ nad njimi in jih pošljamo, ne, grejo po svoje na ulce.
Se pravi, mora biti nekdo tudi poklican na drugi strani za to, da zna na ta izziv dobro odgovoriti, ker se zdi, da je vse prevečkrat res drugače.
Ja, slišati, no, to papež govori, tudi na sinodi, vsem na sinodi je sporočil, ne, to ponižno poslušanje in je rekel eno stvar, mene je zelo tako nagovorila, ker sem takoj konkretne situacije imel pred seboj, v katerih moramo to zaživeti. rekel, ne, tistega, ki ti gre na živce, ne, ki ga težko sprejemaš, moraš še bolj poslušati, ne, ne, še bolj biti pozoren, kaj on pravi, ne, in biti pripravljen, da tvoje predsodke, podobe, ne, tvoje vedenje o njem, to poslušanje spremeni. Ne.
Tako je to lahko včasih težko, še posebej, odvisno seveda, kakšen temperament je človek in vse to igra vlogo. Ampak, brat Jaro, če nekdo znotraj cerkve, če duhovnik govori o poklicanosti, je vedno neka povezava tudi s tem, morda ima kdo, ki je malce bolj oddaljen od cerkve, ali pa tudi ne predstavo, da nagovarja mlade za to, da bi postali duhovniki. Mm. Vendar ni to poslanstvo cerkve, ne? Če si prele govori o tem, da je bistvo iskanje sreče. Ne?
Odgovor na ta božji klic položen v moje srce, v moje bitje. Seveda, meni je prav Tomaž, ki se je bil v predstavitvi omenjen tudi kot eden izmed čudovitih božjih orodij, da sem jaz postal to, kar sem, mi je rekel, Jaro, ne bodi muholovc, ne, ne samo okrog gledati, kje boš kakšnega mladega zagrabil za duhovniški poklic ali pa za vaš red, ne. Tvoje je, da ustvarjaš priložnosti, da bojo mladi odprli srce Jezusu, ne. To je delo za duhovne poklice. V družinah, v župnijah, ne, v redovnih skupnostih. Ne, ne, mladim pomagati, da bi se osvobodili strahu pred Jezusom, ne, ne, ker jim res nič ne bo vzel. Ne, ampak to moramo tudi mi s svojim življenjem pričevati. Ne, in ta isti Tomaž mi je rekel, če mladi vidijo utrujene duhovnike, ne, preobremenjene duhovnike, ne, duhovnike, ki niso veseli.
Mrkih obrazov.
Ne, če so pridige temačne, moralistične, ne, se bo vprašali, a je to tudi življenje, ki ga jaz želim živeti. Ne, in morda tudi kdo, ki v sebi čuti klic v duhovniški ali redovniški poklic, ne bo zmogl poguma, da nam ta klic odgovori, ker si seveda želi biti srečen, sej to Božja volja za nas. Ne, in če mi nismo srečni, če ne pričujemo svojim življenjem o sreči, ki nam jo daje Gospod, ne, potem je to ena antipropaganda, pa ima lahko še tako dobre programe. Brat Miran Špelič pravi, da imajo še nekaj poklicov, kljub vsem delu za poklice.
Dobro, zdaj začela sva že o tem, v kakšnem času živimo. Ne? Misliš, brat Jaro, da je danes težje najti svojo poklicanost nekemu mlademu človeku, kot je bilo to morda, ko si se ti odločal? Ali pa morda še malce dlje nazaj, 50, 100 let. Ta značilnost tega našega časa, ko je vse okrog nas res polno hrupa, nekih motilcev, dejavnikov, ki nas raztresajo, gotovo igra vlogo.
Ja. Je pa res, da je vsak čas tudi milostni čas, ne, da ima ta naš čas tolkenih čudovitih priložnosti iti na globoko, poglobiti, ne. Internet, ki sem ga prej malo tako s temno piko označil, ne. Jaz uživam, ko na YouTubeu krščansko glasbo z vsega sveta poslušam, ali pa ko so horizonti, ne, duhovnega odprti tako na široko, tudi prek tega sredstva, ne. Tako in duhovno spremstvo vedno bolj tudi v slovenski cerkvi živimo, vedno več je mladih, ki ne pridejo samo na hitro spoved pred prazniki, ampak se želijo res v svojo globino spustiti. Tako da, priložnosti je danes ogromno, ne, kljub temu, ne, da bijemo in tak trd boj proti tej kulturi, ki nas hoče narediti vodljive v smer enega potrošnika, ne, in iti v globine, se vzeti čas za tišino. Ne, to je res boj. Najprej boj vsakega od nas, potem pa tudi boj za mlade. Ne. Jaz zadnje mesece od duhovnih vaj pri Patru Rupniku velikrat premišljujem stavek iz visoke pesmi, tisti, ki se z mano družijo, so že naveličani teh umenjanja tega, ampak res v 6. poglavju 12. vrstici pravi zaročenka, nisem vedela, da me je moje srce naredilo za bojni voz mojemu krasnemu junaku. Ne. Torej, da smo bojni voz, ne, našemu krasnemu junaku, Gospodu, ne, v tej bitki tudi za mlade. Ne. da se bojujemo za nje, da ne pustimo, ne, da kar grejo, ne, da jih iščemo. Ne.
Uh-huh. Ne? V svojem blogu si zapisal, da je boj za mlade ključna naloga v tem svetu, da si v to trdo prepričan.
Ja, ker pravi prvo Petrovo pismo, da hodi hudič okrog, kakor jo več lev in išče, koga bi požrl, potem kot odgovor prelaga, ustavite se mu trdni v veri. Ne? Mladi še niso trdni v veri. Mladi so najbolj na udaru tega rjovečega leva. Ne? Vsa kultura, ne, ta današnja, ne, je tako zelo skoncentrirana na te, da to obdobje, ne, od filmov do vsega ostalega, ne, ko se dejansko lomi, kam se bo mlad človek usmeril. Ne? Ali v eno svetost, darovanje v ljubezni, ne, svet pa propagira, uživaj, dokler si mlad. Ne? Poskrbi najprej zase.
To je res težko tudi za nas starše, vzgojitelje. Ne?
Ja, ja.
Ko vidimo, kako močni so ti motilci oziroma kako vlečejo magneti stran.
Ja, ja, ja.
Ampak recimo pogovarjati se z mladimi o teh temah je gotovo priložnost. Koliko mladih recimo je v tvoji srednješolski skupini?
Jaz sam jo nimam, ne, ampak pomagam v župniji svetega Jakoba v Škofji Loki občasno. Ne. Malo jih prihaja. Ne. Recimo lansko leto sem imel program teologije telesa pod naslovom Moje telo govori ljubezen, vsak mesec eno srečanje. Je samo par deklet, recimo vztrajali so tri skozi vse leto. Fanta ni bilo nobenega, čeprav fanti v tem času ne bolj rabijo eno sporočilo odrešenja na tem področju spolnosti, ne, ko vse posod buta vanje. Ne, ne,
in iz njih.
Sprevržena.
Tako, ja.
Tako, ja, ja, ne. Iz njih seveda to, da se v njih prebuja, uh-huh, je normalen proces odraščanja, uh-huh, ne, uh-huh, ne, ampak da jim ves svet laže o tem, kaj je spolnost in kako jo živeti, ne, in da nimajo prilike slišati resnice. Ne. Vse, kaj oni bojo naredili, je njihovo, ne, ampak da bi vsaj kvalificirano, a ne, drug pogled cerkve, pogled vere, uh-huh, a ne, ki povezuje spolnost z ljubeznijo, ne, a ne, je neločljivo povezana. Tako, to je eno področje, recimo, ker
je pomembno. Ampak pomembno. Recimo, malo jih je tudi drugot, ne, srednješolci, srednješolski veruk.
Ja, mladih v bistvu v cerkvi
ne potegne.
Ni tako malo blaž,
ja,
ja. Ne, recimo, ampak so na drugačne načine vključeni, recimo sam sem zelo veliko skauti. Uh-huh. Škofjeloški okolo 120 mladih, uh-huh, ki intenzivno živijo skautstvo, ne, ne, in katoliško skautstvo je pod svetosti, ne, ne, pač imamo včasih tudi kakšen problem, ne. Ampak je to ena čudovita pot zorenja mladega človeka znotraj cerkve. V Sloveniji je 5000 skautov, ne? In to ni mehna stvar.
Ne, ni mehna stvar. Se pravi,
in še druge skupine, ja, jaz pa to bolj skautstvo bolj poznam, uh-huh, ne? Ali pa sem z mladimi za Kristusa, ki, uh-huh, jaz sem bil ganjen, ko sem na enem njihovem srečanju bil deležen njihove vere v eni skupni molitvi, ne? In to študent je, ne, ko sem se jaz mehen ga počutil v tisti molitvi, ne, ko sem videl, s kakšno vero in zaupanjem v Jezusa stopajo, ne, po tej poti.
Tudi glasba je zelo močna, zdaj je pred nami Ritem srca, ta festival, ki pritegne tudi veliko mladih. Pri ustvarjanju, pri poslušanju tudi sam večkrat vključiš v svoje nagovore mladim,
je, glasbo. To je njihov svet, ne, to je njihov svet. Pa tudi moj, čeprav sem že skoraj 50, ne. Ja, se srce zgane, ne, in skušam res vključevati, ne, ne samo glasbo, ki neposredno govori o veri Jezusu Bogu, ampak jim skušam kazati, da celo znotraj posvetne glasbe v zadju lahko velikrat slišijo hrepenenje po ljubezni, ne. Ana, da. Recimo jaz pri velikonočnih pridigah včasih uporabim Moni Kovačič, ne, brez ljubezni mi živeti ni, ne. Sem rekel, da je Magdalena zato tekla k grobu, ker je to resnično zelo živo izkušala, ne. Ana, tako veliko, ne, ali pa mene je ganila pesem Severe Djorin, ne, kakor da se nič ni zgodilo. Ana, pa ne govori, sem ji napisal mail, Severa, v kom ti poješ to, komu ti to poješ, ker me je tako znemirilo, ne, Gregor Čušin mi je v moje življenje prepeljal to pesem. Ne. Tako da, iskat ne, znotraj kulture, ki jo mladi živijo, a ne, tudi znotraj tega, kar na prvi pogled zgleda zgolj posvetno, v zadju, vsake človeške dejavnosti, dejanja, je v bistvu hrepenenje po ljubezni.
Hrepeneče srce.
Ja, ja. To mi je rekla ena študentka, ki me je peljala s prevozi. Na koncu, ko sem rekel, jaz verjamem, da je v zadju vsega, kar delamo, čeprav tako noro zgleda na prvi pogled, hrepenenje po ljubezni, mi je rekla, to je pa res optimističen pogled na svet. Pa so se tu srečala, so se strinjala. In tudi optimističen pogled na drugega, ne. Na drugega, ne, da v predstavitvi sem ti podtaknul, ne, Blaž, a ne, to misel, ne, da imam zelo rad tiste, ki niso naši,
ja.
Ker so zelo očetovje, ne, ta, se mi zdi, da moramo zelo, zelo paziti. Delitev na naše in vaše ni evangelska, ne, ni, ne, in tudi tisti, ki mi gre na živce, pa ima drug svetovni nazor, je še zmeraj moj brat, ne, in je prišla na gospa enkrat k meni in rekla, ta Janković, tako mi gre na živce, samo za denar mu gre, ne. In lih tist dan je bil pri maši evangelij o poklicu Mateja. Ne? Se rekel, gospa, ste slišali, ne? Matej je bil en tak Janković, samo za denar mu išlo. Dokler ga Jezus ni pogledal, potem pa denar kar nekrat ni bil več pomemben, je vstal in je šel. Ne? Ampak kdo bo Jankoviča pogledal z Jezusovim pogledom? Ne? Ko smo vsi, vse se ne strinjamo z vsem, kar dela. Ne? Ampak še zmeraj, za vsemi neumnostmi je hrepenenje po ljubezni, je moj brat. Ne.
In tudi vprašanje, kje sem jaz, ne, v tem dialogu. Se pravi, kako jaz storim, da evangelij živi tudi danes, ne samo v Jezusovih časih.
Ja, ja. Ja, to je zivno in se jaz priznam, ne, moji bratje vejo, da je mi včasih teže videti, ne, Jezusa v njih, ne, kot pa v enem tujcu, ne.
Ki ga srečaš, recimo, srečam, kje na avtobusni postaji.
Srečam, ja, ja. Ampak verjamem, no, da ta pogled, ne, ki presega delitve, ki se ne ustavi ob zunanjosti v Čenakolu, pravijo, da je narkoman biser, ki je padel v blato. Ne. In če se jaz samo ob tistem blatu zunanjem, tistem milimetru zunanje plasti, ustavim, nikoli bisera ne bom videl. Ne. In narkomani veste, da vemo, ne, da kakšne stvari vse lahko še svojim staršem naredijo, kradejo, ne vem kaj vse.
Ne, ampak, veliko blata je okrog.
Veliko blata, ampak, ampak videti, ne, ta rentgenski pogled, tudi za mlade, ne, to jih osvobaja. Ne. Jaz imam izkušnjo enega fanta, ki je bil problematičen, ne, ampak ko sem se mu posebej posvetil, ko sem se vzel čas za ne, in mu dal vedeti, ne, da kljub vsem problemom, ki jih je naredil, vidim v njem en velik potencial, je zadihal, ne. Sva se srečala, sva se zares srečala. Ne? In ena gospa enkrat me je, sva se srečala, me pozdravila, sem ji odzdravil in rekla, se mi dva sva pa itak z nasprotnih bregov. Ne? In sem je rekla, gospa, samo en breg je. Ne? Me je pogledala in se je odprla in začela v svojih stiskah govoriti. Ne? In pri mladih podobno. Ne,
ravno to sem pomislil, če gledamo na nje z drugega brega, kot ja, da so ja, oni tam čez, ja, je takoj ustvarjena ta distanca.
Eni pokvarjenci, eni zavoženci. Vse je mrz kakšno pokvarjeno ali celo perverzno, da eni je res naredijo. Ne, ampak jaz sem bil tudi tak. Ne. Ja, jaz sem že do svojega 23. leta tako živo, ne. 6. avgusta 92 sem se v mestu Piracicaba v Braziliji zadnjič na mrtvo napil, potem sem pa čez 14 dni imel skautske obljube in sem rekel, jaz ne morem tako živeti, če bom obljubil pred Bogom in brati, ne, da bom živel eno sveto življenje, jaz to hočem živeti, no takrat naprej nisem nikdar več pijan. Ne. Prej, ko sem postal duhovnik, en od mladih, ki so me poznali, rekel, a on, ki je taka baraba, ne. Pa je imel prav, sem bil baraba, ampak nisem več. Ne.
Klic je bil, ne, oziroma neka odločitev na tej poti.
Ja, in ljudje, ki so vame verjeli in so me imeli radi. Ne, in to, ko te nekdo sprejme, omogoči, ne, da se srce odpre, pa tudi Gospod lahko pove svoje. Ne.
Uh-huh.
Ja. Dokler pa nimamo izkustva, ne, človeške ljubezni in sprejetosti, tudi mladi v cerkvi morda, ne, tok časa bojo pa tudi težko odgovorili na Božji klic, ne, ker se bojo bal odpreti srce, ker ta strah, da nisem dovolj dober, da bi bil ljubljen, ne, to živi vsakem od nas.
Je ena velika skušnjava lahko, ne?
Ja,
druga
ja.
pa je, ko so se prejle pogovarjala,
da Bog ni dober.
Bog ni dober.
To jaz tako berem pač to prvo Mojzesovo knjigo, ne? Da je kača najprej uspela prepričati Adama in Evo, da Bog ni dober, da ima nekaj za bregom, da je tisti najboljši del zadržal zase, ne? Da jih sicer farba, ne? Da jim je dal vse, da bosta srečna, ampak da nekaj je pa le skril pred njima. In sta nasedla in sta rekla, če pa on ni dober, mora pa sama za svojo srečo poskrbeti. In sta zgrabila sadež in sta začeli resnični problemi. Drugo je pa pol tane, da sta se skrivala pred Bogom po padcu, ker nista verjela, da jo zdaj pa še zmeraj lahko ljubi.
Je to težko verjeti, ne? Ko človek nekaj zares narobe naredi, ko mlad človek ima občutek, da je ves čas na napačni poti, je kar težko sprejeti to pomoč.
Ja, jaz živim svojih dobrih 20 let redovnega poklica, pa že nekaj let prej iz te podobe usmiljenega Jezusovega pogleda, ne, ki jo je zapisal Marko Rupnik v tej knjigi v plamenih gorečega grma. Ne, in to ne včasih zvečer res samo to lahko rečem, Gospod Jezus, ti veš. In se prepustim temu pogledu, ki zdravi, ki odpušča, ki ne obsoja. Ne. Ja, tako in...
S takim pogledom torej glejmo tudi na ljudi, ki so nam zaupani, ne? To so
ja,
mladi.
Ja, ja.
Ta prepad, ne sme biti prepad, o tem govori zdaj papež Frančišek ja, ja. In vsi, ki so na sinodi. Brat Jaro, midva sva zdaj le pri koncu, ne, upava, da naj jo je kdo od mladih poslušal.
Pa tudi od odraslih.
Pa tudi odraslih,
ker mi smo bojevniki za nje. Ne?
Uh-huh.
Ane, če mi dvignemo roke, ane, kdo se bo bojeval za nje? Kdo? V pismu Kološanom piše Pavel, da je njegov sodelavc Epafra, ki se neprenehoma v svojih molitvah bojuje za vas. Ne? Ane, torej mi smo ti bojevniki, ne? Kar mladi še ne znajo držati orožja v boju proti hudiču. Ne? Mi pa moramo bojevati ta boj za nje. Ne?
Za nje.
Ja.
Veliko izhodišč, veliko odpiranja, veliko poguma, tudi potrebnega za vse to, kar smo slišali in odsoj. Iskrena hvala za tvoje pričevanje in besede. Tule imam še en listič tvoje poezije. Če dovoliš, preverim za zaključek.
Ja, prosim.
Pred tem bi te pa samo še prosil, zakaj si izbral ceste, ki jih bomo slišali.
Ker so ceste kraj srečevanja, kraj, ki vodijo, tako kot lepo poje ta pesem k drugemu, vedno do brata, sestre, ne? Če pustim, ne, da me to srečanje obogati, potem sva oba blagoslovljena s tem srečanjem.
In bi lahko rekli, da smo vsi poklicani k tem srečanjem?
Ja, če ne drug, nas že papež pravi, ne, na obrobja, na ceste, iz samostanov cerkva, v življenju, ki ga srečujemo, ne, tak vsak dan tam biti Božje orodje. Ja.
V središču življenja, kjer nas čaka sreča. Bog se je zaljubil vate. Kdo sem, se sprašujem, kam grem, raziskujem. Iščem svoj obraz, iščem svojo pot. Gledam se v zrcalo, da bi pokazalo, kdo sploh sem in kaj naj naredim. Pusti zrcalo, ker ti laže, resnice prave ne pokaže. Prisluhni srcu, ki ti pravi, Bog se je zaljubil vate. Iščem le resnico, neulovljivo ptico, ki leti, kjerkoli se ji zdi. Vse povsod te mine, niti pajčevine, ki drži, srca mi ne spusti. Pusti zrcalo, ker ti laže, resnice prave ne pokaže. Prisluhni srcu, ki ti pravi, Bog se je zaljubil vate. Vame? Da, vate. Bog se je zaljubil vate. Prav zares se je zaljubil. Do všest se je zaljubil, noro se je zaljubil vate. Aleluja, aleluja, Bog se je zaljubil vame. Brat Jaro Kneževič, hvala lepa.
Z veseljem, Blaž. Tudi hvala, ki ste poslušali, dragi poslušalci.
Jaz nisem njihov advokat in nisem dobrotljiv gospod. Le sestre so mi vsak moj brat, zato sem mednje našel pot, zato sem mednje našel pot. Le sestre so mi vsak moj brat, zato sem mednje našel pot, zato sem mednje našel pot. Jaz nisem njihov advokat
Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na radiju Ognišče. Pišite nam na globine@ognisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognisce.si.